Doni banelo itzune eta ziburuko berriak hartzeko ordua jamati dira zaregunon.
Egunon Arantxa, egunon entzule eguzieri.
Eguzkia ordea.
Eguzkia ez dugu daino hor, baina nik uste ginen da atzaldeko, ala egiten daukute, zeurik eta itxurak ere hala emeiten du.
Bai, hemen untxa agertzen hasia da behintzat. Jakintza aipatu nahi zinuen jamati
itzteko. Bai, zenta joanen hastean aipatu nuen laburzki, bede biltzak nahusia egin baitu. Baina azpimarratu nahi dutana egun segitzen dituela beraz bere ikerketak, bere lanak, eta bereziki segituko du monografia delako horien agertzen, plazaratzen. Zer dia horiek da herri bat hautatzen da, eta herritarriek berak partzuer langaitza egiten da herri horren eta berezitasunez, ondareaz, historiaz eta hola, eta beraz, abenduan, aurten berean, agertuko da bat jo, urketaz, eta izanen dira, bi helduden urtean, Luzo eta Mugere, behesiak izanak dira, beraz, helduden urteko monografia horien zat.
Bo, untxa, eta Euskararen urtaroak aldiz, emaiten du zer egin?
Euskararen urtaroa hori ere aipagarri biztan dena, enitxe eta sunetan sartuko zer nahi hitzordu izanen baita, eta bai, Doni Banelo izunen bereziki merkatuaren inguru hortan, baratze botanikoan, portu ondo hortan, eta asko hitzordu, asko gixetarat moldatuak. Ziburun ere gauza beda, oren txeipatzen behinuen eta jakintza prezeski, bederatzi elkarte badira partzuer sail hortan jakintza barne, eta bihar, bai eta bihar zortzi, jakintzak behititu permanentziak deitzen dituen eta ekitaldiak ziburun berean, Rabel etxean, han eskuadaz errezebitu behizeiten ahalko da, bihar eta bihar zortzi, eta beraz giro eskualdun batean. Hara, hori nuen erranahi eskuadaren eta jakintzaren parte hartze hortaz, baina egun handiena ziburun izanen da bihar zortziko hori. Bihar zortzi, bai alde batetik eta mai zubeldia antolatzaile eta sustatzaile, ene haitza haurrak bilduko dira eta bakotxak ekarriko du zerbait, edo kantunio bat, idazki bat, olerki bat berdin, edo bere gostuko zerbait, gaia beraz zuhaitzak, arbolak, eta hori Gurutze Gorriko eskolan, edo eskola horren eintzineko plazan, eginen da bihar eta zortzi goizeko hamarek eta erdietan. Baina ondotik izanen da poteo bat, bertsu poteo bat, eta balsan elkartean, bertsu bazkadia, gero bertsu saioa, ondotik ziburu eskaldunek eta eskainiko du kantaldi bat, eta aratzean izanen da konzertu bat Leo Lagrange elkartearen biltokian, egun bat arradoa itxura guzien arabera.
Bon, festa edera izango da beraz, hor ere intxego.
Eta eskualgido batean horrek du munta handi-handia.
Eta bai, arrazoin. Bon, eta sortzailen merkatua bihar da aldiz, jabatitiaz?
Bai, bihar eginen da, bihar goizeko hamarretarik eta da atzaldeko seiak arte, atzaldeko lauak arte merkatu. Eta hori da, sortzaileen merkatua gauza ainitzi zeiten da hor, presiatzeko erosteko ere, gauza politak eta gauza onak, eta pentsatzen dut, aldi untan ere, merkatu horrek ukanen duela, arrakasta polita!
Segur, bai, eta Doni Banelo itzunen bestalde ikusgarri bat igandean?
Igandean, bai, pesten kailea deitzen dutena, harriet baita biltokian iraganen da, aratsaldeko bostetan. Ez dut historioa dena kondatuko, hagon meher da, xeretasun guzien ukeiteko, baina dakitena da, historio hunkigarri bat da, eta baitira lekuka ezagriak alako, eta ezagriak bai, liburuak toki batzu, zointan liburuak hartzen ahal baitira, gero berrizek hartzen idakurtu eta, gizon bat eta emazte atolako bat eta darbaro batzi, eta biek liburu bera nahi dute, eta samurtzen dira, horren gainetik, eta samurtzearekin, zer gertatzen da, liburua biek nahi, eta bien artean funditzen dute, eta gero, segida den jakiteko, ikusgarri horren, ikusterat, joan behar da.
Gogoa pizten du behintzat astapen horrek, historioaren astapen horrek. Baitu zu beste itzordu bat zu ez, berdin jamatite?
Bai, lehenik erenen dut, badakizue ziburun muntatzen ari dituztela auzo komiteak, batio badadianik muntatua eta zokoa eta untxin auzo aldean biziteten entzat, eta beste bat muntatuko da heldu den aste hortan, hortzegunean, eta hori izanen da, eta autobidetik urbildiren bi auzo alde batetaratuak dira hortarako, gurutze zeindu eta erreka zahar, eta bilkura iraganen da, eta bai atxaldeko seietan hori, eta zerean, frailetxean, Betaniako frailetxean, handela toki egokiena hortako, sobera urrundu gabe, auzo alde horietareik. Hala, eta gero beste hitzordu bat ere, badakizu eskol telebistak zabaltzen du, arrakasta erraduen emankizun bat herri, tipi fernu handi, eta ziburu hautatua izana da, helduden aldiko, eta grabak eta publikoan eginen da, helduden astezken aratxean, zortzietan, errepida aldeko bilgunean, azkeinera buruz, eta abiatze hortan, eta hor parte hartzeko herriko etxean behar dira, eta tokiak segurtatu, eta bururatzeko bai, agur bero bat, François Lizardi Perichon andereari, zokoan bizira eta junen egunean bete ditu 100 urte. Hara, adin edera segur, beraz agur bero bat, eta behar da erran emazten hori biziki pixkor dela oraino, eta egun guziz egiten omen duenezko ibilaldino bat, zokoan barna, eta pentsatzen omen du, horrek parte segurik, ibiraldi hori esker dagoela hoin pixkor.
Aha, hor da sekretua.
Zorionak beraz, eta agian luzaz oraino.
Egun urte, adine deja, untxa, ebe zorionak hemendik ere. Eta horrekin bururatzen dugu orduan gaurkoan jabatik
eta bai aurkoa, eta helduren astean ere, ukanen dugu nuntzer ezan, bai eskuararen urtaroaz, eta geineratiko gehi batzuetaz bizten dena.
Untxa jamatira zar, mil esker, ondoko ostira larte ordean.
Egun sortzi arte.
Izan untxa.